Мюнир Вавин.
Уфада мәктәпләр арасында татар теле һәм әдәбиятыннан республика бәйгесе тәмамланды һәм аңа йомгаклар ясалды. Олимпиадада республиканың 32 район һәм шәһәреннән барлыгы 181 бала катнашты. Әлеге бәйге быел 19-нчы тапкыр оештырылды. Кайбер елларда ул Бөрес, Стәрлетамак шәһәрләрендә дә үткәрелә. Андагы уку югары уку йортларында да зур булмаган татар бүлекләре эшләп килә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Быел да узган елдагы шәүк Уфадагы Республика Олимпиадасын үткәрү урыны итеп, Касым Дәүләткилдиев исемендәге Республика рәсем сәнгате гимназиясы сайланды. Төрле районнардан килгән укытучыларга һәм татар балаларына анда көч сынашу өчен дә, яшәү өчен дә уңайлы шартлар булдырылган. Татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында һәр елдагыча 9-11 сыйныфта укучы балалар көч сынашты. Укучылар 3 төрле ярышта катнашты. Татар теленнән инша язды, әдәбияттан иҗади бирмгә җаваплар әзерләде һәм инде 3-нчесе сәнгатьле сөйләү осталыгын күрсәтүдә ярышты. Укучыларның эшләренә һәм чыгышларына 12 кешедән торган жюри бәя бирде. Жюрига Башкортстан дәүләт университеты татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаз Шәйхуллов җитәкчелек итә. Шунысы үзенчәлекле: быел 181 укучы бу бәйгедә катнашкан булса, оларның нибары 77-се генә саф татар мәктәпләрендә белем алучылар, ә калган 104-е татар теле һәм әдәбияты предмет, фән буларак кына өйрәтелүче мәктәпләрдә белем ала. Монысы бер яктан күңелле хәл, ә башкача карасаң, Башкортстанда саф татар милли мәктәпләре бетүгә бара дигәнгә ишәрә. Олимпиаданы йомгаклау тантанасына Башкортстан мәгариф министрлыгы җаваплы хезмәткәрләре, төрле югары уку йортлары мөгаллимнәре, журналистлар килгән. Олимпиаданы оештыруга Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов белән Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов күп көч салган. Башкортстан мәгариф министрлыгының туган телләр бүлеге мөдире Флюся Назаргылова кичәне ачып, сүзне Башкортстан дәүләт университеты профессоры, бәйгенең жюри рәисе Алмаз Шәйхуловка бирде. Алмаз әфәнде сүзләренчә, Башкортстанда сәяси иҗтимагый шартлар үзгәрә һәм татарларга да мөмкинлекләр артачагына өметләр туа башлады. Киләчәктә Башкортстанда татар мәктәпләре ябылмас, татар теле кысылмас, яшьләребез дә аеруча иҗатчы яшьләр уңай шартлар эзләп Казанга китәргә мәҗбүр булмас дигән ышанычларын әйтте Алмаз Шәйхуллов. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Алмаз әфәнде быелгы бәйге нәтиҗәләренә канәгать калуын әйтеп, кайбер тәкъдимнәрен дә җиткерде.
Нәрсә күренә? Балаларның гына түгел, укытучыларның да быел, әйтик, беренчедән 60-80 кешегә артыграк килүе дә, димәк, олимпиаданың кирәклеге, татарның бераз үзенә күрә уянуы, укытучыларның үз балаларының киләчәген уйлап яшәү турында сөйли торган бер фактор дип күз алдына китерик. Аннан соң мәктәп программасына гына бәйләнеп тормаган укытучыларның балалары күбрәк теоретик аңламда, методолог аңламда үзләрен киң яссылыкта күрсәтә алдылар. Мәктәп кысаларында, мәктәп программасына гына сыйган балалар стандарттырак булып калдылар. Алар йөзендә бу беренче урынга чыккан балалар нәкъ менә шуның белән оттылар да. Әйтергә кирәк, географик ягыда мәсьәләнең укытучылар бергә моңа кадәр килмәгән төбәкләрдән килеп әйбәт урыннар алдылар, әйбәт бәяләр алдылар һәм бу да шушы әйткән фикерне куәтли торган бер фактор. Ягъни соңгы ел ярым, 2 ел ичендә булган республикабыздагы үзгәрешләр әлбәттә безнең дөньябызга мөмкинлекләрне киңрәк ачты, укытучыларга өмет уятты һәм нидер дәрәҗәдә бу өмет менә шулай балаларга күчеп, династия рәвешендә, эстафета рәвешендә күчеп бара дигән бер акылга киләбез.
Уфада 2 көн дәвам иткән татар олимпиадасына 14-нче гыйнвар көнне йомгаклар ясалды. Башкортстан мәгариф министрлыгы, Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллеге, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Башкортстан татарлары берлеге исеменнән укытучыларга һәм олимпиадада җиңгән балаларга бүләкләр өләшенде. Яхшы уңышларга ирешкән укучы балалар киләчәктә югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләренә укырга керү өчен дәрт һәм илһам алып таралышты бу олимпиададан. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.